Yeah, assalamu alaikum Kazakhstan.
Salam alaikum.
Бұл жерде шохан.
Және Саддам.
Даусымызды жазып жатқан сол баяғы рекорд.
Саддам кеттік па тағы да?
Әрине кеттік бау. Yeah, шохан кеттік па бау?
Кеттік.
Кеттік болса кеттік.
Құлақ бір сені емін еркін сүйек түрде кемір етін сөзде судай себілетін децибила дөбірлетті білсем бағытымды шеттін оған қоса оған жетті берілді менің де сетім айыпты тілі кетті толқынды терпет өте ортан жүз отбасы көбісі іші күйіп жүргенде отбасы орда деп отбасы үндемей отбасы қазақтың ордасы қазақ рэп ордасы жырымен жарылғы жаратып жаныңа жолдап жыр құрадым осы уланған оқпен санада сатам сақыратты бұл репрезент емес, бұл жұрдың құдыреті егер де қарсы болсаң, бетіңе түкіретін
бола берсін колон конг стереода әлде моно рэпімді менің естейсің сапасы мені толы бұл өлім баяндайды қазіргі заманды шолы естімегеніңді естейсің мұны тыңды болып
байлар мен кедейлерді туыстар мен өгелерді жетімдер мен көшелерді рэпке салып термелеймін дүниенің кереметін махаббат пен сезімдерді
жақсы менен жаманды да рэпіменен бейнелеймін
мені жек көре бер көре бергің келсе бөрі шекеңді мөрің астыңда көлік қасыңда шөберелерім міне YC өнерлілері хол өнерлі бұл рэп өнерінің білгірлері және де күштілері
Ақшта New York City KZT Home City тыңда hey Bro City-ң орта жүз in the building өлді ту Пак биге сенде ту Па дреге енді сенің алдында тұрған орта ады жеге Тапанша тағы да тақадым талайдың талғамын тартып таңға тамырда тереңірек тап тарқатағы рақанға таңдатым тұла бойды тойдыратын тынымсыз рэпті орта жүз опасы әуені құлаққа жетті
3-4 жыл рэп оқып ойлама біріншімін де байқамастан айналып жүрме жейтін ірімшігіме ілесемін де көшбасшыларға жыртылма ініше
фейтерлерді шайнап қарасағыз дайын далхане шохан жақындайды саған
жалмақтап
жағынбаса
жалтақтап
жалған қаздар
жантаптап
ара азар
қаптапта
соғып мазар
хип-хап бұл біздің азар
клик-клак бұл
өтті базар
жансақтау
бөлімшесі
немесе жақының көрінді қазар
бағынады мағынасы жолдарының жылдамдығы
және жүрек уақтай ойдың ұйқасын
көріп алып әліп алып біздің осы сәтті
дәм татып отыр көшбасшының асын
міне сенің назарына жылдамдықтың егелері
қалғанын барлығына көлденеңе қойды
мұқият түсініп алған шығарсың
екі көшбасшының ойын
келе беремін бере беремін нағыз өлеңдерге қоймен керек емес дегенімен күтіп отырасың оны менен
соныменен жалғасады мен рэп өкілі мені құлағыңды құттықтаумен әуенімен түніменен
меніменен оңған меніменен солға ілесіп бәрін келесің тікелей жолға
біле біл балға тіл деген балға сөз деген шеге қағылатын арға
рэп мені білетінім яғни менің түсінігім біледі ол тек шетірінен мамалатып сүруді неменеге балапандары жолдарына бересіздер іздеріне қанталатып таңда еңді сүруді біліп ал балапан балақан қос көшбасшының бұл сөзі тағы да қинайтын болды фейтердің қоп қоңыр көзін
қоп қоңыр көз деген
иә шоколадный глазик
кетіп қымыз ішейік брат
қымыз айтпақшы қымыз дайын ба